Takže za první vás vítám moc. Jsem si to dneska spletla, myslela jsem, že začínáme v 9 a přišla jsem sem za 5:09 a tady bylo úplně pusto a teď jsem si řekla, jsem teda osvobozena, dneska mám volno. Tak jsem vás uviděla, tak jsem moc ráda, že nemám volno. A budeme dneska pokračovat v tom krédu. Minule otec Pavel došel, víte, že vy, co jste tady noví, je tu někdo nový úplně? Který letos nebyl. Takže letošní školní rok jsme začali probírat krédo, čili obsah naší víry. A došli jsme na začátku, tak to máš dobrý. A došli jsme, věřím v jednoho Boha, Otce Všemohoucího. Minule mluvil otec o tom, že Bůh je otec. Ano. Tak já jsem Všemohoucího asi vypustila. A víme, že... Je mu špatně. Co mám dělat? Já jsem se totiž vrhla na Stvořitele a ne, že jsem se na něj jako vrhla, ale přemýšlela jsem o tom a když jsem ve čtvrtek si říkala, co říct o tom stvoření, protože na Vranově je krásně, ale všeobecně je krásně na světě, takže člověk i přesto, že ty boží stopy jsou trošku zasunutý v dnešní době, v té technice a v tom, co se kolem nás děje, tak přesto člověk vidí, že je kolem nás hodně krásy. A protože to je boží krása a vůbec vidět ve stvoření boží stopy je typická cesta k Pánu Bohu pro františkána. A jelikož já jsem františkánka, tak jsem si řekla, že to udělám tak, že vám dneska něco řeknu o svatém Františkovi a jeho písni Bratra Slunce. Ale ještě než teda k tomu dojdem, tak začneme podle katechismu, co to vlastně znamená, že Bůh je stvořitel. Myslím, že si každý člověk dává tu otázku, odkud jde, nebo jak se tady vzal na světě. Je to asi jedna z prvních otázek, kterou dítě klade rodičům. Pamatuju si na svého brášku, když mu byly 2 roky, jak se zeptal tatínka v mé přítomnosti, kde jsem se tady vzal. Tatínek říkal, no teď právě přišel. On říkal, ale ne tak, jako kde jsem se tady vzal. A říkal, no, jak to myslíš, jo? Že byl rozpačitý. On říkal, no tady na světě, kde jsem se vzal. A tatínek z toho vybrusil a řekl, Pán Bůh tě stvořil. A on se uspokojil, jo? Tak si vím, že tak si poskočil a byl spokojený, jo? Že teda je stvořený. Odkud pocházíme, kam jdeme, jaký je náš původ a možná k tomu, jak člověk dospívá, tak ještě si přidává otázku taky, jaký je náš cíl, v čem to končí, nebo proč vlastně jsem tady, jaký má můj život smysl. A taky, když máme někdy čas, tak a zastavíme se a zvlášť, když jsme opravdu v tichu a v přírodě, tak a člověk se dívá kolem sebe, tak se taky ptá, kde se tady toto všechno vzalo a odkud to pochází, jaký to má smysl. Ta zpráva o stvoření v Biblii, jak všichni víte, je úplně na začátku, v první knize Mojžíšově v Genezi. V prvních 3 kapitolách se mluví o stvoření a víte taky, vy, kdo jste trošku starší z minulých dob, že to byl vždycky takový problém ve školách, kdy se začalo o tom mluvit, protože v dřívější ideologie se domnívala, že je rozpor mezi vědou, tak jak to oni hlásali, že svět se vyvinul, a vírou, která tvrdí, že svět byl stvořen. A považovali vždycky tu zprávu Geneze o tom, jak Pán Bůh jakoby pracoval v 6 dnech, takže to je pohádka taková pro malí děcka. A vím, že dlouho na základní škole, když se mluvilo v biologii o vývoji nebo o vývoji světa, člověka, tak vždycky na to ti učitelé poukazovali. No, ti, co jsou ještě ve tmě, si myslí, že to nějaký Pán Bůh jako všecko udělal. V 6 dnech to tady spustil, pak člověka uplácal z hliny, na něho dechl a už to bylo. Takže my si musíme zapamatovat, že se mnohdy o tom mluví. Jsem tady měla ve čtvrtek Břmovance, to jsou dospělí lidé a dávali jsme si otázku po smyslu života a došlo se i k tomuto. A kde se teda vzalo úplně všechno, co tady je? Jaký to má vlastně smysl? A co se píše v Biblii, jak se to vysvětlí, jak to vysvětlíš, ty lidi se vás ptají. Takže je důležité vědět, že ta zpráva o stvoření v Biblii to není nějaký historický nebo popis. Učebnice biologie, Bible není učebnice biologie ani antropologie, že? Ale je to náboženská kniha, která chce s určitým způsobem vyjádřit pravdy víry a taky pravdy, které jsou důležité pro můj život. A ten chvalospěv stvoření, jak to tam čteme, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, země byla pustá a prázdná a pak začalo stvoření v těch jednotlivých dnech, tak ten spisovatel vlastně takovým hymnickým způsobem, to je hymnus, to je oslava, že to je báseň, tak on tam chce vyjádřit několik věcí, že všechno vyšlo z Boží ruky, že se to tady totiž nevzalo náhodou, že to tak jako najednou nebylo, že to bylo vždycky v té škole, když jsme se ptali, a jak se to teda stalo, že náhodou v ten okamžik se to stalo. No prostě se to tak stalo, uspůsobily se už se ty molekuly, nebo to všechno se to tak dalo dohromady, jo. Pak zase ta opice se vstýčila a vzala nějaký ten nástroj a začala pracovat a už to bylo, jo. A my jsme se pořád ptali, no ale jak je to možný, jako proč se to teda neděje dál? Proč ty opice v zoo zase si naberou ty nástroje, že? A bylo nám řečeno, že už tady jsou jiné podmínky, jo? Že to chtělo i podmínky ve světě, v přírodě, jo? Že už to je teď všechno jinak, že to prostě nakonec tak musíme přijmout. Tak chce ten chvalospěv říct, že všechno stvořil Bůh, že je to dobré, když to čtete, kdy se to čte ten chvalospěv na stvoření, víte to někdo? Takhle úplně celý, jak to je? Prosím? Při vigílii na Bílou sobotu, když se vybere, myslím, je to povinné to čtení, že? Na začátku stvořil Bůh, začíná tím úplně všechno, totiž protože první čtení z těch sedmi, protože vlastně to je velmi důležitý, protože vlastně tím stvořením, proč na Bílou sobotu, vlastně začínají celé dějiny spásy a vrcholí potom v Ježíši Kristu, že? Že on smrtí a vzkříšením vlastně celé to tvorstvo, celou přírodu člověka vykoupil. Takže je to dobré a má to řád. Není to chaos. Potom chce ta zpráva říct, to o tom nebudeme ale dneska mluvit, že vrcholem celého toho stvoření je člověk. A pak se tam popisuje drama jeho pádu, neboli hřích, ale hned na to jde naděje na spásu. To bude potom příště. Čili to, když si zapamatujete, že ta zpráva o stvoření vypráví o tom, jak začal vesmír, o stvoření a řádu v něm, o člověku, jeho pádu a o naději na spásu. Dál se chce říct, nebo naše katechismus, naše víra nás učí, že stvoření je dílo svaté Trojice. Že všichni, víte, že Trojice je kdo? Otec, Syn a Duch Svatý, jak to bylo o Čepa Vle, že na Vranově je svatá Trojice Otec, Syn a Panna Maria, že? Tam říkali chodníci. Prosím? Tak to už je čtveřice. Otec, Syn a Duch Svatý. A víte, že ty osoby, to je tajemství. Že to je tajemství víry. To se také ve čtetek lidé ptali, jak to máme vysvětlit lidem, co je to svatá Trojice. No? Tak to se vysvětlit nedá, je to tajemství. Ale každé té osobě, Otci, Synu a Duchu Svatému, se v tom díle, co Bůh pro člověka udělal, připisuje jakoby, nebo přivlastňuje jedna věc. A to stvoření se připisuje komu? Které té osobě? Otci. Otci, ale katechismus nás učí, že všechny tři ty osoby, celá nejsvětější Trojice, jakoby byla u toho. Svět byl stvořen skrze Krista, pro Krista. A vlastně hned první věta v písmu, země byla pustá a prázdná a Duch Boží se vznášel nad vodami. Takže byl tam i Duch Svatý. Byli tam všichni tři, to totiž nejde od sebe oddělit. Svět, proč ho Bůh stvořil? Potřeboval Bůh svět? Ta svatá Trojice, on není samotář, mu je spolu dobře. Asi by nepotřeboval se nějakým způsobem realizovat navenek, ale katechismus učí, že Bůh stvořil svět proto, aby ukázal a taky sdělil svou slávu. Že totiž chtěl, aby celé to tvorstvo, hlavně člověk, ale celé tvorstvo mělo účast na jeho dobrotě a kráse. Jasně, protože on by zůstal sám. Takže ten svět dal a vlastně člověka udělal jako vrchol celého toho stvoření proto, aby ukázal a podělil se o svoju slávu a krásu. A taky říkají o tom učení mužové, kterým říkáme teologové, že chtěl ukázat svou lásku a dobrotu. Dneska jsem si říkala, jak je Pán Bůh na naší straně, protože se zrovna v těch ranních chválách četl ten osmý žalm, všimli jste si, jak veliké je tvé jméno, Bože, a vlastně ukazuje se skrze přírodu, hvězdy, vesmír, stvoření. Bůh tím vlastně ukazuje, jaký je. I v přímluvách bylo, aby v nás vytryskl pramen vody. Že vlastně Bůh jako skrze ty tvory mluví jakoby ve znamení. Tak mluví básníci, tady jsou mezi vámi umělci, že dokážou skrze něco, co symbolicky, je to takový jakoby vozíček, který nese ten obsah člověku. Aby člověk pochopil, kdo je Bůh, tak třeba ráno vyjde slunce. Náš problém je ten, že my to nevnímáme. Je to jedna z cest poznání Boha je vesmír, ale dneska říkají otcové a teologové, že je to trošku zasunutý důkaz, protože málo kdo z nás, no řekněte, když ráno valíte do práce nebo do školy a tramvaje, jako kdo se podívá trochu výš a vidí nebe, jo. Taky oni třeba hvězdy večer ani v Brně moc nejsou vidět, to byste museli přijet sem, že? Nebo ještě někam do přírody. Takže v podstatě Bůh chtěl ukázat skrze celé to tvorstvo, kdo je on, svoji slávu, svoji lásku a dobrotu. Je toho plné písmo. Třeba žalm 104. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine. Všechno jsi moudře učinil. Zjevení svatého Jana. Pane, stvořil jsi všechno. Z tvé vůle všechno povstalo. Nebo žalm 145. Dobrotivý je Hospodin ke všem a má soucit se všemi svými tvory. Všimněte si, když se třeba někdy modlíte, otevřete žalmy, je toho plné písmo, na mnohých stránkách to najdete. Teď možná si pamatujete z náboženství, chodil někdo z vás do náboženství? Menšina, že? My jsme se náboženství učili tak, že měli katechismus, že my jsme si to museli naspamět naučit. Je to dobrý, některé věci je dobře mít v hlavě, a tam jsme se učili, co to znamená stvořit. Co to znamená stvořit? Můžu já stvořit? Proč? Ano. Že vlastně stvořit, Eva, jednička, stvořit vlastně je něco, stvořit může Bůh, protože to znamená udělat z ničeho. On k tomu nic nepotřeboval. Já, když něco chci dělat, tak já musím mít k tomu nějaké věci, že? Když tady nám Olinka něco kreslí, tak potřebuje přinejmenším papír a tušku, no? Když má pak ještě pastelky, tak je to lepší. Takže v podstatě my potřebujeme k tomu, aby jsme něco tvořili věci, ale Bůh stvořil tak, že nic předtím neexistovalo a nepotřeboval k tomu pomoc. On v tom jde dál, toto je jenom stvoření světa, on potom taky může třeba stvořit čistý srdce. Bůh může stvořit nový život, takže člověka, který je mrtvý, může znovu uvést do života, může vzkřísit. Písmo je, že oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není. Čili toto je jenom v Boží moci. Dokonce je to tak, že Bůh může jakoby stvořit nebo dát i víru do srdce člověka, což už je jakoby zase další stupeň, a cítíte to. Víra je dar a nikdo z nás vlastně neví, víme, že skrze rodiče, že? Ale to taky ještě nepomáhá. Jak to, že já jsem schopna věřit? Jak to, že jsem se mohla napojit na tu Boží strunu? To je Boží dar. Bůh může stvořit a dát lidem světlo víry. Mám jednu kamarádku a ta mi říkala, že ona bydlí v Praze, že šla po Václavském náměstí jako nevěřící a pak se rozsvítilo zelený světilko, ona přecházela přechod a když došla na druhou stranu, tak už věřila. Zajímavý, že? Totiž ona, ne že nevěděla nic o Bohu, ona byla v prostředí, chodila třeba k nám, ale ona tomu nevěřila. A najednou ona mi říkala, já nevím, jak se to stalo, já prostě věřím. Já už to, ano, to je logika, já to vím, nebo to není to proti mýmu myšlení, já to prostě beru. Tak to je Boží dar. Takže Bůh stvořil, znamená, že to udělal z ničeho. Stvořil svět jako dobrý. Je to dobré, to se opakuje, pamatujete, jak se líčí ty dny, mezi každým dnem a Bůh viděl, že to je dobré. To není tak samozřejmé, protože jsou lidé, kteří budou tvrdit, že všechno, co je hmota, co je svět, je zlé, že dobré je jenom to, co je duchovní. Tak to není pravda. Všechno stvoření je dobré, Bůh ho tak udělal. A církev to tak hájí. To je opravdu krásný, že Bohu nic z toho, co je lidský, co je hmotný, není cizí. On do toho vstoupil, dokonce to posvětil. Že? Třeba i chleba, hmotu. Nejenom, že vstoupil do člověka, ale do hmoty. Takže to je posvěcení tvorstva. Bůh stvořil všecko jako dobré.
Víte, jak se to jmenuje? Na hodovském státu se neučení o rozporu mezi duchem a hmotou.
Dualismus, že jo, dualismus, možná jste to někde slyšeli, to jeden třeba z principů jógy nebo východních náboženství, který se chcou co nejvíc oprostit, že od toho, co je tělesný, protože to zdržuje ducha nebo duši. A to není pravda, že jo. Protože dualismus, mám pro zajímavost.
Takže to není správné učení, to nehlásá církev, že dualismus. Všechno je dobré, to, co je hmotné i co je duchovní. A potom, co je taky důležitý, poslední věc o tom stvoření, že Bůh to nejenom stvořil, ale taky to udržuje, že o to má zájem. Že totiž, to bylo taky jeden blud, že Bůh všechno stvořil a už to nechal svému osudu. Takže se to tady tak samo zničí. Je pravda, že člověk, když zasáhne do toho Božího stvoření, tak opravdu se to ničí, to ještě k tomu se dostaneme, ale Bůh všechno, co stvořil, pořád s láskou a péčí udržuje, stará se o ty všechny svoje tvory a vede je k cíli. Co z toho plyne? Tato vlastnost Boží se jmenuje Boží prozřetelnost a to je ohromná vlastnost, protože to člověkovi dodává takové jistoty, že není sám, že se nemusí o všechno sám starat, že je tady někdo, kdo o něho s láskou pečuje. Pán Ježíš to říká, že nestarejte se příliš úzkostlivě, co budete jíst, co budete pít, to zhánějí pohané, váš otec se o vás stará. To znamená, svatý Petr pak na to navazuje, říká, hoďte svoju všecku starost na pána, jemu na vás záleží. Čili Bůh se stará o tento svět a působí samozřejmě i skrze ty tvory, protože stvořil nás jako lidi svobodné, takže dává člověku možnost, aby se do té jeho starosti zapojil, aby na těch jeho plánech spolupracoval. To můžeme, anebo taky nemusíme. Když člověk nechce spolupracovat na tom řádu, v tom řádu stvoření, tak to potom dopadá tak, jak to dopadá, že vlastně kořistí z té přírody a to se obrací proti nám. Teď nějakou písničku. Mně říká otec Pavel, že krásný text o stvoření je prorok, text z knihy proroka Daniel Canticum o tvorstvu, které chválí Boha. A tam opravdu je všechno, co oslavuje Boha, nebesa, velepte pána, andělé, velepte pána, vody nad nebem, mocnosti páně, slunce, měsíci, deště, roso, větry, ohni, žáre, studeno, teplo, roso, jiní, prostě všechno. Ještě k tomu dojdeme, až budeme mluvit o Františkovi. On říkal, každé počasí je krásné, jenomže jiné. Každá ta chvíle v přírodě, nebo to, co ukazuje tu Boží slávu, je krásná. I když v třeba nám to, je nám zima, je nám horko, jako lidem, ale všecko ta příroda, všecko stvoření o Bohu mluví. Moře, řeky, hory, vrchy, velké a malé ryby, takže akvárium a i moře. Zvířata, divoká, krotká, Izrael, kněží, páně a tak dál. Všichni mají velebit Boha. To krédo, vyznání víry, potom pokračuje Bůh jako stvořitel, věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země. Víte, že máme vyznání víry dvoje, jedno je kratší a jedno je to delší. Když se modlí v neděli to delší, tak tam se modlí všeho viditelného a neviditelného. Že vlastně Bůh stvořil jakoby dva světy. Svět viditelný a neviditelný. Ten svět viditelný je vlastně svět lidí, to všechno, co my vidíme, ale je tady ještě jeden svět, my ho většinou označujeme jako nebe. Je to svět, který, je to jakoby místo pro Boha, místo, které je vlastní Bohu. Kde je on? On je teda všude, že? Ale Ježíš, když nás učí Otče náš, tak říká Otče náš, jenž jsi na nebesích. Čili je nějaký, má také Bůh svůj prostor. A v tom prostoru jsou taky ještě další bytosti, které Boha obklopují. Víte, jak jim říkáme? Prosím? Anděle, anděle. Správně. Takže Bůh, anděle, ten neviditelný svět, pak duše, kteří už jsou, které jsou u Boha, a pak je svět lidí, svět viditelný. Ten svět, když Bůh ho tvořil, tak vlastně takto postupoval. Stvořil svět duchový i tělesný, anděli i přírodu, pozemský svět, a nad to potom jako vrchol stvořil člověka, který je jakoby svorník obojího, protože má duši i tělo, je hmotný i duchovní. Ten neviditelný svět, to jsou andělé. To je tajemství. Někteří svatí měli s něma kontakty. Jsem křestním jménem Františka a Františka Římská měla svého anděla strážného, proto je taky patronka řidičů. A ona s ním komunikovala, v tom životopise se píše, že ho viděla, mluvila s ním, on ji jakoby vedl, vychovával. Andělé vstupují do života lidí. V životech mnohých svědců třeba Bůh jim posílá ochránce skrze anděla i v nějaké třeba jiné podobě. Mohou na sebe brát různé podoby, že, Otče?
Taky některé životopisy svatý říkají, že je třeba anděl strážný, protože dal tomu svědci po hlavě, taky jako se něco udělal špatně, tak jako se jako porichtovat, jo, takže to je... Jinak ještě pro zajímavost, víte, že je 7 kůrů andělských, že jo? To znamená, ne, že jenom jeden druh anděl. To Pán Bůh je supravej, že jo? To znamená, ten to udělá všecko hezky, že jo? Takže 7 kůrů andělských, možná, že bychom to dali dohromady, že jo? Co to všecko je, tak jsou andělé, potom archanděle, potom cherubové, serafové,
panstva,
mocnosti. No, dalo by se to, záleží, jak se to přeloží. Knížata, mocnosti, síly. Jo? Protože to je 7 kůrů andělských. Jo? A každá jednotka má něco speciálního na starosti. Jo?
Každá jednotka má svůj úkol. No, až tam potom říká do té písni Bratra Slunce, tak v životě svatého Františka měli andělé svoje místo. Hodně svatých nějak bylo v komunikaci s anděli. A ta jednotka, která je jakoby nejblíž Bohu, nejvíce ho, a ho oslavuje, jejich úkol je oslavovat, jsou serafíni. Je to i v písničkách cherubíni, serafíni, sestupte sem dolů k nám, že? Andělé jsou přítomní tam, kde je Bůh, takže já kolikrát si říkám, když jsme třeba na mši svaté, je nás 5, tak ta kaple je plná. Že každý má svého anděla, pak jsou tam ti serafové, cherubové, určitě to tam doletí, že? A teď je to tam plný, protože oni se neustále klaní Bohu a jsou tam, kde je Bůh.
Potom jenom, co je ještě moc krásný, že, jako tvůj anděl strážný, to je něco nebo někdo, koho Bůh stvořil jenom pro tebe. To je taková moc krásná zvláštnost, jo? Protože stvoření je pro všechny. Čo, ten strom tam je pro všechny, ale vlastně, nebo sluníčko, takhle, to celý stvoření je pro všechny. Ale můj anděl strážný, toho Bůh, stvořil jenom pro mě. A ten anděl strážní má za zodpovědnost dovést mě před Boží tvář. Jo, chudák, jo. To říkal jeden pan farář, že když se bavil jeden staříček, s někým se bavil o posledním soudu, no a on říkal, jo, prostě Pána Boha se nebojím. To je prostě milující otec, že jo. A Pán Ježíš, to je přítel, ten za mě dal i život na kříži. Jo, že jo, a Pana Maria, ten máma, ta mě doprovázela celý život, to si, já se fakt nebojím, ale až já uvidím toho mýho anděla, dotrhanýho, božkubaný kříva, dodělanej, jo, tak toho se bojím.
No, protože s náma mají strašně velkou práci, že? Aby nás někam uvedli, a to musí být nabádání, protože kolikrát to člověk, určitě s tím máte zkušenost, jo? Protože ten anděl nás vede a dává nám takový dobrý vnuknutí, varuje taky, jo? Možná, že každý z vás by mohl říct příklad nějakého vystoupení anděla ve svém životě. Já tady nechci prodlužovat, ale já mám fakt opravdu, že vím, že 100%, jo? A možná, kdyby se to tehdy bylo stalo. Každá máma říká, že její dítě má aspoň 10 andělů, jak to začne lízdat, teď je to všude a horká voda a nůž a všecko, jo, televize, a teď to může spadnout. Prostě ten anděl nejenom, že chrání to, ten tělesný život, ale potom samozřejmě taky náš vnitřní život chrání. Byla právě Františka Římská, která, ona byla šlechtičná, a byla jedno ve společnosti šlechticů a tam řekla nějakou nehoráznost a najednou... Jo? Všichni slyšeli políček prostě a pak ona řekla, že to byl její anděl. Ale taky krásné věci, že třeba tam tkala, pracovala a teďkonc měla ho tam vedle sebe, jo? A teď od toho tkaní ji odvolalo aspoň 10 lidí. Ona prostě pořád musela odcházet, pak si řekla, ne, já se začnu modlit. Tak se začala modlit a řekla si, když se modlím, tak ty lidi přestanou chodit, to už anděl zařídí. A ještě více lidí přicházelo, takže ona byla pořád rušena a naštvala se hrozně. A ten anděl jí říkal, tak já ti ukážu, jakou to má cenu, když ty se těm lidem věnuješ a přerušíš vlastně tu modlitbu. A když se vrátila už asi po 10., tak se tam píše v tom životopisu, že všechno to, ten text v té modlitební knize byl napsaný zlatým písmem. Že jí jako by chtěl ukázat ten anděl, jakou to mělo cenu. Ona s ním prostě pořád tak žila, byli kamarádi. Ne? Písmo svaté je plný andělů. Víte, že teda co do té bytnosti, svatý Augustin říká, to tady dominikánky nám řeknou, stran andělů, že to jeho jméno, že anděl znamená vlastně angelus, jo? Angelos, posel, ano, posel, takže je to spíš, vyjádřuje to spíš úkol, než jako nějakou jeho přirozenost. Je posel, Bůh ho posílá. A teď zkuste mě říct třeba nějak, kde vystupuje anděl ve Starém zákoně. Kde má nějaký poselství vyřizovat? Nebo kde tam nějak jedná? To už je novej. Nepředbíhej. Prosím? Abraham? Ano, ano. Tam přišli jednou i tři. S Jakubem, tam viděl ty anděli, jak tam jdou, že? Když tam člověk zhřešil hned na začátku, tak andělé zavřeli ráj. Abraham, ano, jak mu chytá ruku. Proroky chránil, ano, přiletěl anděl, očistil murty. Mnoho věcí ve Starém zákoně. A v Novém Lukáš říká, že vlastně anděl, to je jeden z těch, ta skupina archandělů, archanděl Gabriel zvěstuje, vlastně posel Boží, že, zprávy, nejdříve Zachariášovi, potom paní Marii. Pak jsou andělé, teď to bylo na Vánoce. No a ještě? Pastýřům zvěstujou, jo. Oni říkali, katechismus říká, to se mi strašně líbí, že jsou jako, dělají taky evangelizaci. No, anděle evangelizují svět, že hlásí, že se narodil spasitel. No, to je dobrý, že? Evangelizátor, anděl. A potom ještě jednou evangelizují zase o vzkříšení, když tam svědčí, jo? Že Kristus stál z mrtvých, říkají těm ženám.
A zjevení tam anděl.
Prosím?
Kniha
zjevení tam, ano.
A ještě pan Ježíš měl 30.
Měl 30, ano.
Slavost anděla.
Thank you.
pan Ježíš odrazil, tak co se tam píše, přišli andělé a
sloužili. Zrovna v Getsemanské zahradě, že jo, taky anděl ho potěšoval. Potom andělé, jak to říkala tady Andrea, že jejich plný zjevení vlastně budou asistovat při posledním soudu, tam mají hrozně moc úkolů, to bude fakt rachutno. A samozřejmě církev je uctívá. Znáte nějaký svátek andělů? Ano. Michal, Gabriel a Rafael v jednom, že jo, svátek archandělů. Církev je uctívá a domnívá se, že nejen, že každý pokřtěný má anděla, ale že mají anděla i města, i národy, země, že mají své anděly, jo? Taky domy, jo? Domy. Prostě ochránci, kteří pořád jsou, je to plný svět jejich, kdybychom to tak mohli je někdy vidět, že? Prosím? Řím je andělský hrad, když chcete vidět anděla jako takovýho, tak tam je nahoře. Tady, prosím, nemusíte jezdit do Říma, když vstupujete do duchovního centra, tady archanděl Michael. Byla jsem loni na pouti, anděle se zjevujou, zjevil se v Itálii archanděl Michael za historii Itálie 6krát. Poprvé nějak v 6. století a naposled v 19. Šlo to nějak, když bylo Itálii zle, tak on se zjevoval. To místo se jmenuje Gargano. Vy jste pak měli zájem, můžu vám ukázat, jak to vypadá. Je to jediný chrám, na který nesáhla lidská ruka, protože to je jeskyně. Vejdete, jenom tam udělali vstup. Má to jakoby portál, ten chrám, a pak vejdete do jeskyně a tam, to je to místo. Úžasné, úžasné. Já jsem nikde, to je prostě okamžitě jste v Boží přítomnosti. Tam lidi sklečí se, modlí hodiny, úžasné místo. Oni si vybírají i svoje místa jako svatí, že? Tam, kde žijou svatí, je to tam. Takže andělé, lidský život od smrti, od začátku až po smrt, andělé provází. Řidiči, kteří jsou zboží, si tam do auta dají cedulku a na té je nejezdí rychleji, než létá tvůj anděl strážní. Aby to měli jistý tam vidět. Někteří na to nedbají, zvláště kněží. Říkají, že nejvíce, nejrychleji jezdí kněží, protože oni mají ty anděly v místě, že?
Většinou tu cedulku jim tam dá někdo jiný.
Ano. Oni to totiž nepotřebují. Jo. Oni to nepotřebují. Takže já, abych to neprodlužovala, tak to je ten svět neviditelný. Andělé při trůnu, mocnosti, panstva. Je to v listě Kolosanům, myslím, že je to první kapitola, tam si to můžete přečíst, jak jsou uspořádaný ta hierarchie těch andělů. A potom je tady svět viditelný, to znamená všecko stvoření. Už jsme si říkali, že Bůh ho stvořil jako dobrý, jako krásný. A vlastně celý ten svět je pro nás taková zpráva. Je to odlesk Boží krásy. A učí nás úctě a pokoře před Bohem. Jsem třeba, když jsem byla v misích, to bylo střední Asie, takže tam ta země je trošku jinak nakloněná a nikdy nezapomenu noci ve stepi, že tam vidíte rovinu a nejsou tam stromy, je to prostě step, prázdná step. A v noci ta obloha se klene opravdu jako taková mísa. To je prostě nad vama. Jsme tam vyšli z kostela, v té stepi stál velký takový kostel Panny Marie. Jsme vyšli asi o 11:30 v noci a to bylo, tam jsem pochopila, jsem si tak říkala, jak Pán Bůh slibuje Abrahamovi, bude tvé četné, potom jste jako hvězdy na nebi. Ty hvězdy, to máte pocit, že jste najednou v tom, jo? Že to nad vama, to se takhle klene, ta obloha. Ty hvězdy velký, jako ruce, jo? Obrovské hvězdy. To je opravdu poselství Boží pro nás. Škoda, že my málo sledujeme přírodu, proto dneska dostanete úkol. To stvoření Bůh taky stvořil tak, že ti tvorové mají určitou hierarchii. Víte, že dneska se stále mluví, svatý František udělali ho patronem ekologie, dokonce patronem zvířátek, takže říká se, což je samozřejmě pravda, ale není to jen takto, že patron kočiček, psů a všech těch zvířátek, Takže Františkán je musí milovat bezmezně. Bůh dal do toho tvorstva hierarchii. A sám Pán Ježíš to říká. Když tam říká, že máme se spolehnout na Otce, že on chrání přírodu, chrání i vrabce, a říká, máte mnohem větší cenu než vrabci. Nebo když se ho tam ptají lidé, jestli může se uzdravovat ten zákonník, jestli se uzdravuje v sobotu, on tam říká, když se vám ovce dostane do jámy, tak ji v sobotu nevytáhnete a člověk má mnohem větší cenu než ovce. Jo? Takže zase to i v té přírodě je hierarchie, musíme dávat přednost. Nedávno tady byl jeden mladý muž, mladík, a tak říkal, je, mi se to tu líbí u vás, říkal, však někdy přijde, říkal, a co vy jste ženatej, on říkal, nebo svobodné, říkal jsem ženatej, říkal, máte děti, a on řekl, máme psa. Já jsem řekl, psa, a on říkal, no víte, my stavíme domeček a tak ten plat manželky se hodí, to by bylo 10 tisíc, to nemít, to je teda vážný, no. Takže zatím máme psa a potom později teda budeme mít to dítě. A já jsem, mě to teda docela vzalo, tak jsem říkala, to máte teda plán a vyjde za každou cenu, říkala, se ukáže, jo, a pak už jako valil pryč. Tak někdy to lidé celý zaměňují, jo, opravdu až kult zvířat, tak to není, jo, má to hierarchii, máme je mít rádi, ale nesloužíme jim, že nežijeme pro ně. Teď si dovolím udělat glosu o svatém Františkovi z Assisi, protože on opravdu miloval stvoření, ale ne proto, že to byl takový zpěváček, jak se někdy říká, tý míšek, který jako pořád měl housličky a fidli a zpíval si a točil se a tančil. On byl velmi dokajícník, tak jako i začínal, ale on právě ve všem krásném tu prvotní krásu poznával. A vlastně on říká v těch svých dílech, že celé stvoření na něho volalo. Ten, kdo nás stvořil, je dobro. Podobně, jak jsem vám teď četla ten chvalospěv Tří mládenců, tak on napsal taky takový chvalospěv. Není, že napsal píseň Bratra slunce, ale napsal chvalospěv na stvoření. A tam, když to slyšíte, tak on tam říká, ty jsi dobro, všechno dobro, nejvyšší dobro, Pán a Bůh živý a pravý, láska, smilování, pokoj. Prostě mluví o Bohu jako opravdu charismatik, takových superlativek, protože všecko, co on viděl, bylo pro něho poselství Boží. A v těch stopách, který viděl v tvorstvu, on vlastně šel za svým Pánem, protože všichni tvorové vyšli z Boží ruky, tak jsou jeho bratři a sestry. Takže on nazývá všecko tvorstvo bratr, sestra. Jo? Nejenom třeba bratr Pavel, ale taky bratr slunce, sestra luna, jo? Bratr vítr, bratr oheň, sestra voda, prosím? Sestra květina, no to už tam nemá tak, no ale říká sestra země, mateřská. Jo?
Sestra
slevička. To tam taky není. Ani sestra rybička, ani sestra tak, neruším, no. Tak, takže v jeho životopise se píše, že František od těch tvorů, že on totiž byl ten, který vnímal, který chodil přírodou a díval se, uměl se dívat. A tam je taková nádherná věta, že on od těch tvorů zakusil mnoho útěchy, protože ten vesmír, ta příroda, ta krása vás potěší. Náš problém je, že nemáme čas, že pořád valíme někam a nejsme schopni se zastavit. Ale kdybychom se zastavili, tak můžeme jako on dostat útěchu od těch tvorů. A František nedlouho před svou smrtí složil chvály Hospodina skrze jeho tvory. On jako vlastně nezbožňuje to tvorstvo, ale zbožňuje Hospodina, který to stvořil. Že ve všem se s ním setkává. Já jsem viděla to místo, kde František asi 2 roky před smrtí napsal tou píseň o bratru slunci. On přemýšlel, jak to nazvat, protože těch tvorů je moc. A pak to nazval píseň bratra slunce, protože říkal, já nevím, co vyplo, asi složil tu píseň Bratra Slunce v takové jeskyni, že jsem si říkala, no tak teď tady nic neviděl. Kromě toho byl už skoro slepý. On měl chorobu, kterou si donesl z východu, z misií, a bolely ho oči strašně. Takže on z té přírody už neviděl skoro nic v té době, kdy tu píseň psal, ale on měl všechny tyto věci v sobě. To byl vlastně jakoby takový výsledek celé té jeho duchovní cesty. Ten chvalospěv začíná: velký, všemocný, dobrý pane. Tobě buď chvála, sláva, dobrořečení. Ty jsi dobro, celé dobro, nejvyšší dobro. Ty jsi přízeň a láska. Ty jsi pokoj, veselí a radost. Slavný jsi, králi nepřemožený. Tobě náleží můj dík, ač jsem nehoden tvé jméno vyslovit. Buď veleben, můj pane, zvláště panem, bratrem naším sluncem. Jemu rozkazuješ, aby svítilo na dobré i na zlé. Skrze něj otvíráš štědrou ruku svou a nás naplňuješ požehnání. On vlastně, František, chce říct, že vlastně slunce je odleskem Boha, největším, protože jednak sám Bůh se nazývá sluncem spravedlnosti a pán Ježíš, když mluví o otci, tak tam říká, že jako Bůh nechává vycházet slunci na dobré i na zlé. Buďte takový. A František chtěl, aby jsme vlastně tím, že na Boha, na slunce hledíme, se naučili být jako Bůh. To znamená sloužit všem a taky se rozdávat všem. Jo? Tam říká být vděční až po rozdání sebe. To je vlastně úkol slunce. Dává den, radost. Co bylo mrtvé, křísí, že? Já nevím, jestli máte tu zkušenost, tak když jde člověk na zkoušky, tak to ráno je těžký, že jo? Člověk by radši, kdyby ještě byla tma, on se učí. Ale potom, když je normální den a normální život a je tma a přijde světlo, najednou se vyhoupne to slunko. To je nádhera, že? Přijde, skončí jakoby smrt a začne život. Vidíme věci, rozeznáváme barvy. A potom odleskem jakoby slunce je luna. Buď veleben, můj pane, sestrou lunou. František říkal, že vlastně luna, měsíc, je takovým obrazem Panny Marie. Že jako luna, vlastně měsíc sám nesvítí, že to my víme, měsíc je tmavý. Ale když slunce se dostane do určité polohy, tak vlastně svítí na měsíc a on vyzařuje to světlo sluneční. Takže i Panna Maria vlastně má celou svou svatost má od Boha. Takže pro Františka byla ona takovým obrazem měsíce. Proto se také Panna Maria často zobrazuje s měsícem pod nohama. Buď veleben, pane, jiskrami zářících hvězd, stvořil z jekol svého trůnu jasné a skvostné. Když se díváme na hvězdy, tak tam člověk opravdu cítí tady, že? Třeba na Vranově jsou nádherné hvězdy. Když ještě ráno svítí Jitřenka, nebo večer, když vyjde ta večernice dřív, to je opravdu, to člověkovi mluví. Minulý týden jsme, tady byl západ slunce, tak jsme byli v kanceláři a všichni jsme vyběhli, protože to se nedá popsat, jo. Kostelní věže byly oranžový, svítily oranžově a tady v té kapli, protože tam je západ, tak to celé tady bylo oranžovo, žluto, červený. Jsme se dívali, to se nebylo možné ani do toho dívat. My si říkají, že člověk nemůže dívat do západu slunce, tak vlastně jak se bude dívat do Boží tváře. Opravdu příroda mluví o Bohu. František potom mluví o větru. Buď veleben, pane můj, bratrem naším větrem. Vzduchem, bez něhož chřadnem a mřem. Jasnou i každou pohodou a ročními časy, kterými obnovuješ a živíš zemi. Bylo by třeba zajímavý, kdyby jsme si teď řekli, jak k vám mluví jaro. Jaro. Prosím? Na jaře? To tak. Už by právě neměla být ta zima. Vlastně jaro Velikonoc, že? Všechno se obnovuje, všechno raší, roste, nový život, že? Všechno je zelený v přírodě, začne kvíst, prostě něco, co spalo, co bylo mrtvý, oživuje. Nová naděje. Všechno je takový čistý. Ta zeleně neuprášená, že? Toto všecko k člověkovi může mluvit. Zase výheň léta, horko, že? Plody, které přináší příroda, země. Podzim, který už tak člověk, znáte ten pocit, že člověk unavený z horka, jak je rád, když přichází podzimní dny, že? Takový jako odpočinek. Všechno dozrává, hrozný, nabírají vlastně tu poslední šťávu se slunce. Taky podzim, kdy začají padat ty, já jsem byla v Mariánských lázních jednu dobu mého života, tam byly obrovské parky, já jsem často tam chodila do těch parků a když to začalo padat, ty listy, tak opravdu to vám připomíná, to vás učí o tom, že všechno pomíjí, no, že tak se podestýlá ty listy, že taky listy se zbavují, stromy se zbavují listů, odevzdávají je, mají naději, že jim je zase jaro vrátí. Taky nám to, podzim nás taky učí, proto taky na podzim jsou dušičky, že náš život jednou skončí, naše duše taky dozrává, nejenom naše tělo. A pak je zima. Zima, když se to přikryje tím sněhem, že tak to opravdu je, na vás dýchne pokojem, všechno usíná. Mráz, včera jsem se dívala na řeky, jela jsem v autě a napadlo mě, všechny řeky zamrzají od krajů. Všimli jste si? Žádná řeka nezamrzne od prostředka. Všechny řeky, potoky, jezera zamrzají od krajů a vlastně střed té vody je pořád živý. Když to člověk zamrzá od srdce, člověk nezamrzá od ruk, od nohou, tam je, to je velký rozdíl. Taky může zamrzat. Fyzicky jasně, jo. A taky od rukou, od nohou a pak to přijde k srdci, jo. Ale duchovně, vnitřně, většinou člověk zmrzne, když zmrzne srdce. Ledová královna, že? A potom